Ka apo s'ka urgjencë për formimin e institucioneve të reja? Kjo është dilema e ditëve të fundit në Kosovë. Publiku duket se është i ndarë dhe se cili grupi ka argumentet e veta. Ky disponim shpërfaqet edhe në bindjet e njozve të qështjeve politike të cilat i kemi kontaktuar për këtë temë. Për Bekim Saliun nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, situata aktuale e rinumrimit të votave dhe ankesave nuk përbën risi, sepse rëndom partitë politike i kanë shfrytzuar të gjithë mekanizmat ligjor në dispozicion për të adresuar vrejtje ose ankesat të natyrave të ndryshme lidhur me zgjedhjet.
Tavonat flasin që zakonisht, domethënë nga zgjedhjet e kaluara në Kosovë 21 deri në 30 ditë ka qenë periudha mesatare kur është dashur të thotë KSZ-s për të certifikuar rezultatet, kështu që akoma jemi brenda një margjine të një praktike nga pauzuar nga kaluara.
Saliu beson se procesi aktualisht po zhvillohet me dinamik normale që mund të rezultojë me formim të qeverisë në formë të rregullt.
Kosova nuk është pa qeveri. Në anë këtyre 10 ditëve, qeveria mund të kalojë në qeverinë e detyrë dhe si qeverinë e detyrë nuk mundet vetëm të procedoj me miratimin e ligjeve, por ndryshe të gjitha funksionet tjera i ka, domethënë, të lejushme. Natyrisht që zgjedhjet mohen për të formuar qeveria e re dhe qeveria e re natyrisht që është, si thua, e rëndësishme të formohet, por nuk ka ndonjë, si thua, mangësi ose hendek.
Zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit i fitoi lëvizja vetëvendosje, e cila aktualisht është në pushtet, por që nuk i ka votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë së re. Kryeministri aktual Albin Kurti, njëherë është kryetar i lëvizjes vetëvendosje, zotohet se do ta formojë ekzekutivin e ri, por pa treguar sakt se si. Zëra brenda partisë së tij përmendin mundësinë e një koalicioni me minoritetet jo serbe dhe llogarisin në mbështetjen e ndonjë deputeti të partive të mëdha shqiptare, ani pse ky skenar nuk konsiderohet se do të prodhojë stabilitet. Partitë mëdha shqiptare kanë hedhur poshtë mundësinë e bashkëpunimit me Kurtin, madje kanë vendosur kushte edhe për arritjen e ndonjë koalicioni eventual me njëra tjetrën. Vullnet Bugaçko, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, beson se duke marrë përballë situatën gjeopolitike në botë, dinamikat brenda administratës së re në Shtetet e Bashkuara dhe zhvillimet e reja në Bashkimin Evropian, duke se ka mobilizim të tërsishëm të autoriteteve atje që t'jenë të përgatitura dhe vigjilente, karshi rreziku dhe kërcnimeve, qoftë ndaj sigurisë, qoftë ndaj territorit.
Kosova se ka luksin që me umbe dhe shumë kohë në këtë aspekt për faktin që edhe neve në presin mjaft obligime, si dhe mas obligime që i kemi kashi dialogut me Serbinë.
Prandaj aje shetë rrugës që të ketë një dinamizëm dhe fokus të gjerë edhe për çështjet në rajonin e Ballkanit. Për Saliun, e vetmja urgjencë duhet të ekzistojë në konstituimin e kuvendit të Kosovës.
Janë rreth 800 milion euro të cilat bashkimi Evropian i ka dediku për Kosovën dhe si që kuptua, Bashkimi Evropian pret që këto marrëveshje, përkatësisht këto fonde, fillimisht të aprovohen në kuvendin e Kosovës, për të mundur pastaj procedimi tutje i fondeve si pas natyrës së alokimit tyre.
Kuvendi konstituohet kur të zgjidhet kryetari dhe nënkryetarët e tij. Lëvizjes vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve i takon që të propozoj emrin e kryetarit, por nëse kjo parti nuk qon përpara një emër, procesin ngrin në vend. Saliu nuk beson që do të ndodhë diçka e tillë, me sipas këtij skenar do të dëmtonte partinë në fjalë për shkak se mund të shihet se një lloj sabotimi, kundërshtimi, neglizhence e papërgjegjësie. Bugaçku nuk sheh shumë guti në këtë drejtim dhe beson se në këtë situatë përfiton qeveria aktuale.
Ju shkon për shtati këtëve persona që ende janë ministra, e zemes ministra këtëve që mbartin ende në pozicionet e larta shtetërore, për faktin se që shka do të lidhët saj përket krimit të institucioneve dhe me qenë se nuk po ka të themi ashtu formë në guti, dube se ka dhe një farloj tendenca që në kënë këtë farë situatën e pasigurisë rezultateve, e pasigurisë se dyshimeve e gjitha këto ankesave që po bëhen, që dikush të themi ashtu të mendoj edhe të tashoj edhe mafa të gjatë qëndrimin në këto pozite.
Megjithatë, Bugaçku përmend se shumë shpejt edhe këta zyrtar mund të kenë kufizime apo të mos mund të nënshkruajnë e ratifikojnë marrëveshjen ndërkombëtare. Prandaj duhet ekzistojë sa më parë një kuvend që e mban llogaridhënës ekzekutivin. Me ligjet e Kosovës brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, presidenti i vendit duhet të thrasë mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës. Nëse zgjidhen kryetari dhe nënkryetarët, atëherë Vjosa Osmani duhet të kërkojë nga partia fituese lëvizja vetëvendosje në këtë rast që të propozojë mandatarin për formimin e qeverisë. Deri atëherë, të gjithë sytë tek KSZ-ja.